haatana dhegeystayaal, sidii aan horeyba idinku sheegnay, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
xaaladda abaaraha Soomaaliya waa ay kasii daraysaa, inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay hay-adda isku-dubbaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Ridley, madaxa xafiiska isku-dubbaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka galka baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan. Waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
So the situation with the rains is that there's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeye mid in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da-ay usbuucidii la soo dhaafay, hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. Sidaasi darteed waxaanu xilligan ugu yeeraynaa roob aad u yar. Waxay ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabku ay di'i waayeen ama yaraadeen. Inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay, waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxa kale uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelashii ay sii korayaan heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare ee Itoobiyana uu hoos u sii dhacayo. Madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurrada ka dillaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
Waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. Tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay burayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hooseyso. Inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababta oo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. Guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aada u hooseeya, waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaleydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. Laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii, sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. Waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyaga oo biyo raadinaya. Dadka miyiga ayaa usoo guuraya magaalooyinka. Tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30 ilaa 40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. Caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurrada dhalanaya, sida cudurrada shubanka, daacuunka, jadeecada. Waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini-aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening, because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. Waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiim uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
Walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weynoobaan ayna dhintaan inay baaba-ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan, taasi dhab ahaan way dhacaysaa. Ceel Barde waxaan kula hadlay dad iibinayay riyo, waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowaa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan, tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. dhowr maalmood ka hor waxaan joogay garbahaare waxaan ka maqlay dadkii garbahaare soo gaaray maalmihii ka horreeyey haweeney ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood sidaas darteed saamaynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini aadamnimo si ay u badbaadaan
On a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Ojo, waxay abaaraha Soomaaliya ka sameeyay qiimeyn hordhaca si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Rilli ayaa galka baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment
waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan waddanka la sameeyay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladu ay ka xun tahay sidii aan filaynay waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 milyan oo qof ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biiraadinaya ama ay barakaceen abaaraha darteed waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho
dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan waxaana sii xumaatay xaalada bani aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday xaaladaas oo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani aadminimo abaaraha taagan awgood ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay go'aankiisa waxa uu yiri
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2021-ka kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadamnimo loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibad
hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qayladhaan ay ka soo yeertay gobollada dalka gaar ahaan dadka xoolaleyda ah iyo kuwa beerqodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey jiiraalkaasi oo kasoo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2020-ka meelaha ugu daran ee ay qaylodhaantu kasoo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari kenya iyo bariga Itoobiya haddaba abaarahay kasoo biirsan iyo 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo waddamada kale ee bariga Afrika roobab aad u liita oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkii 2020-ka oo ay daba socdeen roobabkii Maarso ilaa May ee sanadkan oo la waayey oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkan ayaa sii xumeeyey abaaraha sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha cabdi xuseen rooble waa maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay
sida ula socoto dadka soomaalida ah waa ciid maal ama candamaal labaduna waxay ku xiran yihiin roobka culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta soomaaliya roob yaraa ka da-ay aakhirkii bisha November 2019 roobabkaasi waxay ahaayeen xili dhaaf mana ahayn roobab roobabku waxaan rabay inay bilaabaan Oktoobar iyo ka hor oo ay socdaan ilaa iyo November marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da-ay marka dadka quusii ay joogeen waa kasoo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal waana la filanayaa meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin marka culaysku weli waa taagan yahay andhihi karaa markaan fiiriyo sababtoo ah dibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed uu badbaadinayaa karoobka isaga ama dalagga wax badan u badeli doono sababtoo ah waqti dambe uu daayay markii la rabay inuu xilliga mar hore bilowdo marka isku soo celceli abaarta xooggeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah
cunna yarida koonfurta Itoobiya Soomaaliya iyo kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aada u hooseyso heerkeedu hawada qalalan iyo roob la'aantu waxay keeneen in hoos u soo dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay'adda FAO hay'adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii October, November iyo December awgeed wax soo saarkii hay'adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caana yareeyeen ilaa 50%. Dalka Itoobiyana meelaha qaarkood waxay hay'adda FAO sheegtay in xooluhu ay caana yareeyeen 80%. Sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Itoobiya waxaa hay'adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Roble, maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
Dadku markay fiirinayaan culayska waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan technically, yani markii la qiyaaso 10-15 iyo dadku badankoodi leeyahay 100% inay ka baxday lo'da waa kala badan tahay actually lo'dii ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka ahaa uu ku dhimatay taasi 100% ka badan baxday laakiin lo'dii dadka loo yimid ee deegaanka ahaa maadaama dhulkan iyo qiimaha dhimashadu waa ku yaray inkastoo nambar badan tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta hayntooda ay dhimatay marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 10-20% inay ka dhimatay lo'da gobollada koonfureed beelaha qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 100% yani 30.
Soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoolaleyda ah si weyn u saameysay caana la'aanta sida uu sharaxayo guddoomiyaha degmada Asmadow ee gobolka Jubbada Hoose Maxamed Amiin Cusmaan.
Dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha maadaama roob laakiin xoolihii oo aanan caanana lahayn ay ka maalaan inaan kusan galayn inaan xoolihii ay gelinaynin lacag kalena inay jirin populationka waxaan dhigi karaa waa dhowr degmo dadkoodu weeyaan misaal degmada Asmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool oo mataqaanaa xoolo dhaqataa oo si wax looda iyo ariga waa dadkaa baahan degmo Bardhaadhe oo iyadana mataqaanaa Axmadow markii laga hadlo degmo ahayn Kismaayo 60 kilometer weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo xagga Bardhaadhe waa 45 xagga Bu'aalan waa 40 xagar waa 40 meesha la yidhaahdo ilaa xuduudka dhanka Gareeley waa 200 xagga Dhoobleyna waxa weeyaan waa 145 xagga Bardhaadhe waxa weeyaan 75 marka dhulkaas dhulkaas degan ee xoolo dhaqatada ee lo'da iyo ariga ku nool dhaqnaan weeyaan dadka baahida hayso marka degmo Asmadow kaliya aan ka hadlo marka aan ka hadlo degmo Bardhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 100 maxaa ka jiray 50-60 kilometer inta laga gaaray aana roob ka dhigin Kismaayo agagaarkeeda xoolada wadan dhigeen xagga kale soo gubtay waxa weyaan aagamay soo gareen marka waxa wey dadkaas oo dhan waa dad baahan weyaan waa dad baahan bu'aale wabiyeeray dadka diga fudhuga xoolahooda wabi roomanmudo wabi way ka soo fogaadaan oo deegaankaasi soo gelayaan
cawaaqibka ugu weyn ee abaartan ee uga tegaysa deegaanka waa maxay
waxa weyaan waa laba arrin oo mid waxa weyaan dadka xoolo beeray oo xoolihii ka dhintay iyo dadkii u baahan waqtigan xaalilka wax adaasin ay cunaan inay haysin
guddoomiyaha degmada Asmadow Maxamed Amiin Cusmaan waxaa deegaankiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakacisay waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha
magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday laba sifoon bay ugu soo qaxeen ayadoo baahidii waa adkaysan weya baadiyaha oo nasoskeeda u joogay aanu waxba ku haysanin iyo iyagoo maqlay heeday iyo wax baan jira oo magaalooyinka wax isu siinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax soo diraan dadka marka dadka soo barakacayda haddeed Asmadow ahaan hal maalinna 700 qoys timid
inkastoo khubarada gargaarka bani-aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada laaniinya marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha maarso ilaa may uu sii socon doono qalaylka ama roob la'aanta hadda jirta cabdi xuseen roble maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqa darrada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ayaa ka warramaya
abaaraha marka ugu horreysay markii hore sanadihii hore markaad fiiriso waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba shan iyo toban sanoba mar inay dhacaan lakaad waxaad u malaysaa 5 sanoba ama 4 sanoba laba mar 3 mar inay dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed yacni dadka qaar markii aad usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay waxa uu weydiiyo oo ay kaloo ka hadlayaan يعني دولها الحالو فيه او ديرتي لغا 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 بابيه مركا كلايمتكا ما عبادة واسبدشي او قودهان ادوينة ساميسي تاسو قوه اللي ساسوماليا وحان قبعا يعني حالو فينت الدقانكا وفينيه درتا مفرش تقلها يعني ايه دولغاون اسلامركا ده ريبوليشن كي اما يعني ايه الشمال اما يوحي القدر ماتان يعني دقانكا بدبالي ديسا اي ماشي كبح لي إنها سأقوها وين مركو على الكيسا عمران اسمه ده شمرنا إني كان إيسو روابا فربدا دادا فربدا وسدح بلوان أبل يحمل القدود مرنا بيلغا عربيو اللغوها فنيو سدح لي بلوان وفحكتين الله بمن أيو يعني بيلغان مركو حيو سالك وقوب بدا أبل يواصل وقوب بدا لي حد التاين وعمران اسمه ده شيء والله عينين وحلا لكن والغا عندي كرا عندي واصل إيه كاني كرتو هذا هو والغا عندي سدح بلوان كورا فبرا كورا والله شاقي الروب قيران يال ولي بقي أصلها قار هذا وحنا الحين كان دايرته وحما وحقسيهم ويعني وهلين دارا سالش كذا يشجع الحين يقول قلبت كيس وابريل لو كذا يوحنايين روبكم مو نكسران كرو إنك استوى وحصوص على غالب يعني غيب كأقنا عن السك أكرين وهذا كرين هذا روح ليش وابدنا يعني هذا لو يعني روبكم وحما لي سد الحين يقول رسول وحما حلي كسر هذا دو قلا أبار مرك الله تاعي وحلو يعني مركز طور حيني واسكوشيكا وروبيرو دعوه اما الروب قبل اللوائيو مركا واسيوه باني سيدو جيلا الخلفيني وعروسي هدي هادن قوكي وصير راعو حمالو تاسو حيدو باني سيد حركة لقال الله تحونا وعياتو حماتو هدي اصد هدي اصد يراهي حالات وحكا بدل
هيدو حنطدي يبيراها قرمة دميدو بي يكوى كلاي قرقار كوبا واحي كدقين ان هدي روب لوائيو بلاها مارس الى مي سنة كصوص على اي تاس كدقان تاي ان افر حيل الروبات لوائي روبتي تاسي او كدقان قلايل كي وبحما اي دالك صومرا تان يكون يسرال بقول يكوبي سيداتنكي سيدا اي شيغين هيدها قرقاركو لما صدح دوضن اي صوماليا كان يي توبيا وحا كوروك عاي قيمها عنتوينكا يدو ضدكو اي حولوها دو يبيان راسينك اي بن آدم كوكوتان haddaba halkee ayuu marayaa gurmadka iyo jawaabta beesha caalamku ay ka bixinaysaa abaarahan madaxa xafiiska isku dubbaridka gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya Ian Ridley waxa uu sheegay in ay la hadleen kuwa deeqaha bixiya si ay u helaan dhaqaale ay wax uga qabtaan baahida jirta waxa uu sheegay in deeq bixiyayaashu ay ka soo jawaabeen ayna sheegeen in ay u soo dadajin doonaan deeqda sanadka soo socota ay bixin lahaayeen taasi kasoo waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay $8 million dhigtay xarunta dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdegga ah iyo $6 million oo ka imanaysa sanduuqa arrimaha bani'aadminimo ee Soomaaliya oo lagu bixin doono biyo daaminta gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada waxaa intaasi dheer ayuu yiri in adeegyada hore u soo jiray loo jiheeyey dhinaca abaarta gaar ahaan dhaaminta biyo la cabbi karo howlo badan ayaa socda ayuu yiri oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah Ian Ridley waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay'adaha gargaarka isagoo faahfaahinayana waxa uu yiri
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment. As we, I think, all know, COVID-19 has had an impact on economies globally.
أعرض أقول وحى إتهايل بأدى دفنته أي آد وأرثين حليا. سيد أن مدو أغنهي COVID-19 أيها الساميكو يا شيء نقالها دميل أوردن. كاسي أوكر لغن لعكتا لوهي لكرد رجاك بني آدن نمو إلا يستهي. لكن باهدا بني آدن نمو آد للا وعيسي كوبليسي كاسي درتين أيهي مهي متهي إلا الموتينو وحى كسو على الصوماليا تذكر أن تعاوين فهنك إن مالقلين وقت هرأة أي مهي متهي عقبت كلي أو عن فوسي يوحي تهي إن قارسين تقرقار كبني آدن نمو إميلها قارك مدلقة أي كوبان تهي سابتو أه وحى كسوغا كوحو أن دولي أهين أو هبيسان waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhamaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee baahudaarta marinsiiyaan si baahida wax loo qabto xilligan adag
and so we appeal to them and all actors to enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time
dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay is abaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan barnaamijkii kalka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.